بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني bugün ki yani kıssa mevzumuz Sahih Buhari'de geçen kıssadı. 4640. hadis. Kıssatul husum beyn umarayn, iki Ömer arasında olan mübahise kıssası. Yani iki kardeş arasında baş veren hadisedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dövründe Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhuma arasında baş veren hadisedir. Ve bu hadiseni Ebu Darda radiyallahu anhu rivayet ederek buyurur ki كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما arasında yani diskusiya, tanışık var idi. فأغضب أبو بكر عمر. أبو بكر رضي الله عنه عمر غضبلندirir. فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبعه أبو بكر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه yani gazeplenerek dönür çıkıp gelir. Ve ardınca da Ebu Bekir radıyallahu anhu yes'eluhu en yestagfira lehu felem yef'al. Yani ondan istiyor ki Ömer radıyallahu anhu'dan yani onun için Allah'tan bağışlanma dilesin. Hatta aglaqa babahu fi vecihi. Hatta Ömer radıyallahu anhu kapını Ebu Bekir'in yüzüne bağlayır. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده أبو بكر رضي الله عنه Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelir. Ebu Darda radıyallahu anh buyurur ki biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydık. Başka bir rivayette ise أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه. Ebu Bekir radıyallahu anh yani köyneğinin eteğinden kalkızarak gelir, tutarak gelir ve hatta der ki onun dizleri görsenir. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emma sahibukum fekad gama. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'i gören kimi der ki sahibiniz artık mübahiseye girip. Feselleme ve kale inni kâne beyni ve beyne ibnil khattabi şey'un feesra'tu ileyhi thumme nedimtum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verir ve der ki benimle Hattab'ın oğlu arasında bir şeyler baş verdi ve ben onu gazeplendirdim, sonra buna bu amelime göre pişman oldum. Fesaltu an yaghfira li fa aba alayya. Ben ondan yani bağışlanmamı istedim. Yani istedim ki yani Allah'tan ben bağışlanmamı istesin ve o bundan boyun kaçırdı. Fa aqbaltu ileyke, buna göre senin yanına geldim. فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa der ki يغفر الله لك, yani Allah seni bağışlasın, Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir. ثم إن عمر ندم. Bundan sonra da Ömer radıyallahu anh peşman olur. ندم على ما كان منه. O ettiği hareketine göre peşman olur. فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه منزلini evine gelir ve soruşur ki أبو بكر oradadır mı? فقالوا لا, deyirler ki yok. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelir ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü gazabdan kızarır. Hatta eşfaka Ebu Bekr fecete ala rukbeteyhi. Bunu görende Ebu Bekir radıyallahu anhu yani ona rahmi gelir Ömer'e ve dizi üstüne çökerek fekale ya Resulallah vallahi le ene kuntu azlem. Der ki ey Allah'ın Resulü, Allah'a and olsun ki yani daha haksızlık eden ben idim. İki defa vallahi la ana kuntu azlam. Faqala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki inna Allaha ba'athani ileykum fequltum kadabta. Yani Allah Teala beni size gönderdi, siz dediniz ki sen yalancısın, yalan deyirsen. Ve qala Abu Bekr sadakta. Ama Abu Bekr ise dedi ki sen doğru deyirsen. Ve vasani bi nefsihi ve malihi. O bana canı ile ve malı ile bana yardım etti. Fe hel entum tariku li sahibi. Yani siz benim sahibim, bana mı terk edeceksiniz? Onu tərk edəcəksinizmi? İnni qultu, ya eyyuhən nəs, inni rasulullah ileykum cəmiyən. Mən dedim ki, ey insanlar, mən sizin hamınıza göndərilən bir rasulam. Fəqultum kəzəbtə, siz dediniz, yalancısan, yalan deyirsən. Və qalə Əbu Bəkrin sadaqtə, Əbu Bəkr isə dedi ki, sən doğru deyirsən. Fəhəl əntum tərikuli sahibi, fəhəl əntum tərikuli sahibi, fəmə uzəyə bədəhə. Yəni, Peygamber Sən buyurdu ki, yəni siz Əbu Bəkri sahibimi mənə mi tərk edəcəksiniz? İki dəfə buyurur, bundan sonra ona yəni əziyyət toxunmur. Yəni, bu hədistə yəni, bir növ ixtilafın baş verməsi, necə ki, bəşər arasında belə bir ixtilaf baş verir. Belə bir ixtilaf da Əbu Bəkr və Ömər radiyallahu anhuma arasında baş vermişdir. Əbu Bəkr radiyallahu anhu Ömərun haqqı barəsində, Ömər barəsində xataya yol verir. Sonra bu hərəkətinə görə peşman olur və Ömərdən yəni bağışlanma istəyir. Tələb edir ki, ondan yəni özü üçün Allahdan bağışlanma diləsin. Ömər radiyallahu bundan boyun qaçırır. Sonra o köynəyin ətəyini qalxıraq dizləri görsəndiyi halda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Bəkri bu halda gördüyü zaman deyir ki, sahibiniz artıq yəni mübahisəyə girmişdir. Qamər, yəni və ya başqa bir mənası odur ki, o xeyrə tələsmişdir. Əbu Bəkr radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.və salam verir və onun yanında oturur və qissəni ona danışır. Yəni baş verəni ona danışır Peyğəmbər s.ə.və və deyir ki, mənimlə Xattabın oğlu arasında bir şey baş verdi. Diyaloq, danışıq, sözləşmə. Mən tələsərək onu qəzəbləndirdim. Yəni, Əbu Bəkr radiyallahu anhu Öməri qəzəbləndirir, radiyallahu anhunu. Sonra Ömər radiyallahu anhu qəzəblənərək, yəni dönür, çıxıb gedir. Və ardınca da Əbu Bəkr radiyallahu anhu. Və Əbu Bəkr deyir ki, sonra mən bu etdiyim hərəkətə görə peşman oldum və ondan yəni bağışlanmağımı istədim. İstədim ki, o mənim üçün istiğfar diləsin. O bunu etmədi. Və başqa bir rivayətə gəlir ki, mən bəqiyə qədər onu ardınca getdim, sonra o həyətinə daxil oldu və evi ilə yaxud da divar ilə, həyətin divarı ilə məndən örtündü, gizləndi. Əbu Bəkr radiyallahu anh Ömərə üzr dilədi, Ömər isə bu onun üzrünü qəbul etmədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əbu Bəkrə 3 dəfə dedi ki, Yağfirullahu ləkə ya Əbə Bəkrin, ey Əbu Bəkr, Allah səni bağışlasın. Allah səni bağışlasın, Allah səni bağışlasın. Bundan sonra da Ömər radiyallahu anh peşman olur. Əbu Bəkrin Əs-Siddiq radiyallahu anh evinə gedir və ondan üzr istəyir. İstəyir ki, ondan üzr diləsin və onun barəsində soruşur və deyirlər ki, artıq o mənzildən çıxıb, evindən çıxıb və sonra o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gedir ki, ola bilsin onu orada tapar. Ömər radiyallahu anh salam verdikdə və onun yanına oturur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üzü qızarır. Yəni təmə ara sözü ərəb dilində, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem üzünün parlaqlığı qəzəbdən artıq yəni yoxa çıxmağa başlayır. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ağ, yəni ay kimi idi, üzü parıldayırdı və bunu görəndə yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qəzəbdən üzü qızarır. Və başqa bir rivayətə gəlir ki, Ömər radiyallahu anh oturur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan üz döndərir. Sonra başqa bir tərəfə çevrilir, yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan üz döndərir, sonra qarşısında oturur. Ömər radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qarşısında oturur, yenə üz döndərəndə Ömər radiyallahu anh buyurur ki, Ya Rasulallah! Ey Allahın Rasulu! Mə ərə iğradəkə illə li şeyin bələqəkə anni. Fəmə xeyru həyəti fə və əntə mu'ridun anni. Mən görürəm ki, sənin məndən üz döndərməyin mənim barəmdə sənə nəsə çatıb, çatdığına görədir. Əgər sən məndən üz döndərsən, mənim nə xeyirli həyatım ola bilər. Yəni, ey yuxayr li fi qədi dünya. Yəni, bu dünyada mənim həyatımda hansı xeyir ola bilər əgər sən məndən üz döndərsən? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve buyurur ki, "Entellezî i'tazara ileyke Ebu Bekr felem taqbal minhu." Yəni Ebu Bekr səndən üzr dilədi, sən isə ondan qəbul etmədin. Qardaşın səndən bağışlanmağını istəyir, sən isə bunu etmirsən. Faqala vallazî ba'athaka bil haqq. Ömər radiyallahu anh buyurur ki, "Mə min marratin yes'aluni illə və ana estağfiru lehu." Yəni səni haqla göndərənə and olsun ki, o hər dəfə məndən bunu istəyəndə mən Allahdan onun bağışlanmasını diləyirdim. Və mə xaləqəllahu min əhədinə həbbə iləyə minhu bə'dək. Yəni səndən sonra Allah Teala mənim üçün yəni daha sevimli heç kəsi yaratmayıb. Buna işləndə Əbu Bəkir radiyallahu anh da buyurur ki, və ənə vəlləzi bəətəkə bilhaq, səni haqla göndərən and olsun ki, həmçinin Ömər radiyallahu anh da mənim üçün səndən sonra ən sevimli insandır. Və ləmmə təmə'ara nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üzü qızaranda Əbu Bəkir radiyallahu anhunun yəni şəfqəti tutdu ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni daha çox şiddətli olmasın Ömərə qarşı və buna görə Əbu Bəkir dizləri üstə çöktü və dedi ki, ey Allahın Rasulu, vallahi lə ənə kuntu ağlam, yəni haqsızlıq edən, daha çox haqsızlıq edən mən idim. Qalə dəlik ləənə o kənə huvəl bədi. Bunu ona görə deyir ki, çünki başlayan özü idi. Əbu Bəkir radiyallahu anhu və başlayır etiraf etməyə, üzür diləməyə. Nəyə görə? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. Ömərə qarşı daha şiddətli qəzəbi tutmasın. Yəqulu ənə kuntu azləm, yəni mən idim haqsızlıq edən. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. Sıddıqın, Əbu Bəkir radiyallahu anhunun fəzilətini bəyan edir və xəbər verir ki, Allah Teala onu göndərəndə siz dediniz ki, yalancısan, yalan deyirsən, Əbu Bəkir isə məni təsdiqlədi. O mənə nəfsi ilə, canı ilə və malı ilə mənə yardım etdi. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, fəhəl əntum tərikunə li sahibi, siz mənim sahibimi tərk mi edəcəksiniz? Bundan sonra ona əziyyət verilmədi. Və bu hadisədən yəni bir çox yəni faydalar götürülür. Faydalardan birincisi Fadlu Sıddıq radiyallahu anhu Sıddıqın Əbu Bəkir radiyallahu anhunun yəni fəziləti. O İslam'a birinci gələnlərdən idi və ümumilikdə dəvətə ən çox fayda verənlərdən idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə canı ilə də yardım etmişdi. Nə vaxtı kafir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm boğmaq istədikdə Əbu Bəkir radiyallahu anhu onu müdafiə edir və deyirdi ki, siz Rəbbim Allahdır deyən bir kişini mi öldürmək istəyirsiniz? Və həmçinin o malı ilə Allah yolunda çoxlu malını xərcləmiş və Peyğəmbər s.ə.v. hicrət zamanı Peyğəmbəri qorumuşdur və malını müsəlmanlara xərcləyənlərdən biri idi və Allahın yoluna çağıranlardan biri idi və onun səbəbi ilə sayəsində bir çox böyük sahabələr yəni İslam'a gəlmişdir. O Peyğəmbər s.ə.v. birinci vəziri idi və birinci rəy sahibi idi. Və ümmətin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra ən əfzəlidir. Və ondan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin xəlifəsidir. Və mürtədlərə qarşı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öləndən sonra insanlara çaşqınlıq yarandığı zaman mürtədlərə qarşı duranlardan biri idi. Bu məşhud, yəni məşhur bir yəni mövqeyini tutan o idi. Çünki o sahabələrin ən fəqihi idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni öləndə artıq insanlar arasında çaşqınlıq yaranmışdı və onlara bu ayəni oxudu. İnnəkə meyyitun fə innəhum meyyitun Ali İmran surəsindəki ayəni sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Yəni elə bil ki, insanlar bu ayəni eşitəndə bu ayə birinci dəfə onu eşitdirdilər. Elə bil ki, bu ayə ilk dəfə nazil olub. Bu ayəni oxudu, insanlar artıq bildilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həqiqətən ölüb və o böyük yəni mövqini tutan o idi. Demişdir ki, əgər onlar yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dövründə, əhdində, vaxtında verən, yəni zəkat kimi o bir kəndiri də, ipi də verməsələr, mən onlara qarşı vuruşacağam. Ömər radiyallahu anhu Əbu Bəkrin yəni bu israrın davamiyyətini görəndə bildi ki, bu haqdır və Allah Teala onun köksünü, Əbu Bəkrin köksünü haqq üçün açmışdır. Həmçinin Bəni Səidə qəbiləsində insanları o ayrılıqdan təfriqədən xilas edəndə Əbu Bəkir radiyallahu anhu idi. Və cəzirədə, yəni yarımadada, yəni işin sakitləşməsinə, əminəmanlığın yaranmasına, yəni o səbəb olmuşdu. Nə vaxt ki, ərəblər yəni küfrə düşdülər, küfr etdilər Mədinə Məkkə əhlindən başqa və həmçinin bir az ərəblərdən başqa, yəni o vaxt yəni işin sakitləşməsinə səbəb Əbu Bəkir radiyallahu anhu idi və onun dövrü Fars və Rumlara qarşı qoşunların hazırlaşması, yəni hazırlaşdırılan o idi. Və Əbu Bəkir radiyallahu anhu kişilər içərisində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ən sevimlisi idi və qızı da qadınlar içərisində ən sevimli idi. Bu birinci faydadır ki, yəni bu hədisdən alınan fayda Sıddiqin Əbu Bəkir radiyallahu anhun fəziləti və onun İslamda olan dərəcəsi. Və həmçinin alınan faydalardan ikincisi, yəni fəzilətli insana yaraşmaz ki, yəni özündən üstün olanını, özündən üstün birisini qəzəbləndirsin və onun haqqını qorumalı və o fəzilətli insan lazımdır ki, o fəzilətli insanın cəmiyyətdə dərəcəsi qorunsun və ona rədd qaytarılmasın və onun tələbinə cavab verilsin və onun haqqı verilsin onun fəzilətinə və dərəcəsinə görə. Və həmçinin alınan faydalardan insanı üzünə tərifləməyin caizliyi əgər fitnədən əmindirsə. Əgər fitnədən əmindirsə, insanı üzünə tərifləmək caizdir. Yəni, əslində insanı üzünə tərifləmək olmaz. Əgər fitnədən əmindirsə, bu zaman caizdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkir radiyallahu anhunu sahabələrin yanında tərifləmişdir. Və bildiyinə görə ki, Əbu Bəkir radiyallahu anhu təqvalı insanlardan biridir. Yəni, təriflə aldanmayanlardan, qürurlanmayanlardan biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkir radiyallahu anhu sahabələrin yanında yəni tərifləmiş, yəni onun fitnəyə düşməsindən və qürurlanmasından əmin olduğuna görə. Və buna görə də bir şəxsin təriflənməsi caizdir. Yəni məsləhət üçün xeyir varsa və onun fəzilətini bəyan etmək üçün ki, ona qarşı təcavüz olunmasın, həddi aşmasınlar. Yəni buna görə yəni belə bir tərif caizdir. Həmçinin alınan faydalardan dördüncüsü, yəni qəzəblənmək insanı yaxşı işin əksini görməyə yönəldir, vadar edir. Qəzəb insanı düzgün baxışdan, düzgün görmədən insanı çevirir, yayındırır və həmçinin insan qəzəb sayəsində düzgün mövqe tuta bilmir. Faydalardan beşincisi, dində fəzilətli olan insan, yəni onun qayıtması, peşman olması tez olur, dərhal qayıdır. Çünki insanlar hamısı xata edənlərdir. Sahabələr də bəşərdir, onlar da xataya yol verirlər, xata edirlər. Lakin bizimlə sahabələr arasında fərq nədir? Təbiidir ki, yəni sahabələrin yəni xatası bizdən qat-qat azdır. Lakin onlar da xata edirlər, onlar xata etdikdən sonra dərhal qayıdırlar. Yəni, onlar sürətli, savaba, yəni düzgün işə qayıdanlardır. Allah onlardan razı olsun. Yəni, bu problem, müşkilə Əbu Bəkir və Ömər arasında baş verdi. Görürsən ki, Əbu Bəkir radiyallahu anh dərhal qayıtdı və həmçində Ömər radiyallahu anh da dərhal qayıtdı, peşman oldu. Yəni, Əbu Bəkir radiyallahu anh o hərəkətindən sonra yəni saatlar, günlər, aylar gözləmədi. Yəni, dərhal peşman oldu. Yəni, dərhal yəni Ömər radiyallahu anh evinə gəldi. Və həmçində Ömər radiyallahu anh xatasını başa düşdüyü zaman, yəni hansı ki o xatası ki, Ömər və Əbu Bəkrin üzrünü qabul etməməsi, buna peşman oldu və dərhal yəni buna peşman oldu və Siddiqin Əbu Bəkir radiyallahu anh evinə qayıtdı. Yəni bu cür qəribə, yəni qayıtmaq, sürətli qayıtmaq, haqqa qayıtmaq o sahabələrin xüsusiyyəti idi. Onları fərqləndirən cəhət bu idi ki, onlar xataya yol verən kimi dərhal onlar qayıdardılar və buna görə də onlar, sahabələr bu ümmətin ən əfzəli sayılır. Və Allah Teala o sahabələri peyğəmbərinə yoldaşlıq üçün seçmişlər və dininə yardım etmək üçün Allah Teala onları seçmişdir və peyğəmbəri ilə birlikdə cihad etmək üçün onları seçmişdir və onlardır ki vəhyin nazil olmasını onlar müşahidə edirlər, etmişlər və müayinə etmişlər və onlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yardımçıları və onlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin vəzirləridir. Allah onların hamısından razı olsun. Onlar bu ümmətin fəqihləri, ən bilikli, elmli insanlardır. Halal və haramı ən yaxşı bilənlərdir və qəlbləri də ən yaxşı olanlardır və onları yalnız münafiq nifrət edər. Onlara, səhabələrə yalnız münafiq nifrət edər və onları yalnız məlun, yəni lənətlənmiş söyər. Yəni hər bir insan onu söyməz, onu söyən yalnız məlundur. Və Abu Bəkir və Umar radiyallahu anhu barəsində Ərəf surəsi 201-ci ayə, yəni onlara uyğun gəlir. Allah Teala bu ayədə buyurur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Yəni təqvalı şəxslərə, təqva sahiblərinə şeytan tərəfindən bir yəni zərər, vəsvəsə toxunduğu zaman onlar dərhal düşünüb ibrət alarlar. Fəizəhum, görürsən ki, dərhal onlar yəni görən olarlar. Yəni bəsirət sahibi olarlar. Yəni bunlar da şəkçi yoxdur ki, müttəqilərdir. Onlara şeytandan bu zərər toxunduğu zaman, yəni qəzəb, mübahisə, yəni düzgün anlamamaq, onlar dərhal qaydanlardır və düşünüb ibrət alıb dərhal yəni bəsirət üzərində olanlardır. Yəni onların da haqqa bu cür dərhal qayıtmaları, sürətli qayıtmaları onların dərəcələrini bildirir və onların fəzilətlərini bildirir. Allah onlardan razı olsun. Yəni sahabələr də bəşərdir, onlar da xata edirlər. Yəni Abu Bəkir və Ömərdən daha fəzilətli kim ola bilər Peyğəmbərdən sonra? Və bununla yanaşı onlardan belə bir hərəkət baş verdi. Yəni düzgün anlamamaq, mübahisə. Yəni onlar bəşərdirlər, onlar mələk deyirlər. Yəni onlar da xata edirlər, lakin onların fərqi nə idi? Onlar dərhal haqqa qayıdan edirlər. Və bu da böyük xüsusiyyətdir onlarda olan. O xüsusiyyət nədir? Onların sürətli qayıtmaları. Həmçinin alınan faydalardan altıncısı, yəni məzlumdan istiğfar istəmək, məzlumdan, zülm olunandan halallıq istəmək. Əgər bir insan qardaşına zülm edərsə, ona qarşı həddi aşarsa, ona pislik edərsə, onun barəsində xataya yol verərsə, ona lazım olan nədir? Ona gedərək ondan onun bağışlanmasını istəməsidir. Yəni ondan tələb etməsidir ki, Allah Teala'dan istəsin onun bağışlanmasını və o məzlumdan, o zülm olunandan halallıq istəsin və desin ki, məni bağışla, mənə halallıq ver, mənim bağışlanmağımı istə və məndən keç. Və hədisə keçmişdir ki, mən zaləmə əxav kimdir qardaşına, yəni zülm edərsə ondan bugün yəni halallıq istəsin, yəni o gün olmazdan əvvəl, hansı ki o gün dinar və dirhəm olmayacaq, o gün yalnız insanın yəni yaxşı əməllərindən götürüləcəkdir. Həmçinin faydalardan yedincisi, insan öz yoldaşına, dostuna qəzəblənərsə, qəzəblənmək nəyə gətirib çıxardır? Yəni birbaşa onun adını çəkməməyə və onu atasına və yaxud da babasına mənsub etməyə gətirib çıxardır. Necə ki, Abu Bəkir radiyallahu anh burada demişdir ki, Kənə beyni və beynə İbnil Xattab şeyun. Mənimlə İbnil Xattab arasında, Xattabın oğlu arasında bir şeylər baş verdi. Həmçinin faydalardan 8-cisi, diz, yəni dizin özü övrətdən deyildir. Dizin özü övrətdən deyildir. Bu hədisdən götürülür. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkri radiyallahu anhunu yəni bu formada gəldiyini gördüyü zaman inkar etmədi. Yəni inkar etmədsə nədən bildirir? Yəni dizin özü yəni övrətdən deyildir. Həmçinin faydalardan 9-cusu insana lazımdır ki, yəni etizar, kim ona yəni üzr istədiyi zaman onun üzrünü rədd etməsin və qapını onun üzünə bağlamasın. Və yaxud da onu qəbul etməyi rədd etməsin. Və görürsən ki, bir çox insanlar yəni mübahisə zamanı facirliyindən yəni edilən üzürləri qəbul etmirlər və qayıtmırlar. Görürsən ki, illər boyu qalır və üzürləri illər boyu qəbul etmirlər. Hər dəfə bir şəxs yəni çalışdığı zaman ki, ondan üzür diləsinlər, yəni bunu qəbul etmir və görürsən, bəzən ölənə qədər yəni bu hal üzrə davam edir və kiminsə üzrünü qəbul etmir, onu bağışlamır. Yəni belə bir yəni sifət möminlərin sifətindən deyildir və müttəqilərin əxlaqından deyildir. Bu inadkarçıların, o şəxslər ki, hansı ki şeytan onların başına oturub, onların sifətlərindəndir. Və buna görə deyir ki, onlar da o üzürləri qəbul etmirlər və qayıtmağı qəbul etmirlər. Və möminlərin sifətindəndir ki, mömin gərək yəni asan, yumuşaq olar və qardaşından gələn üzrü qəbul edə. Və həmçinin faydalardan 10-cusu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi sahabələrini zahiri görəndə, yəni işarə ilə, əlamətlə tanıyardı. Yəni, Əbu Bəkir görən kimi dedi ki, bu artıq yoldaşınız mübahisəyə girib. Və onun halından, onun heyətindən, şəklindən, mənzərindən, onun çirmələnməsindən, ətəyini qaldırmasından, yəni bunu Peyğəmbər s.ə.v. bildi ki, artıq Peyğəmbər Əbu Bəkir radiyallahu anhu mübahisəyə düşüb. Əbu Bəkir heç bunu deməzdən əvvəl. Faydalardan 11-cisi, əgər bir insan qardaşından, yəni halallıq istəmək istəyirsə, bağışlanmaq istəyirsə, onun evinə gəlməlidir. Əbu Bəkir radiyallahu anhu, Ömər radiyallahu anhu barəsində xətaya yol verdikdə, Ömərin evinə gəlir. Və həmçində Ömər radiyallahu anhu, peşman olduğu zaman Əbu Bəkirin evinə gəlir. Çünki evə gəlmək, burada daha üstün bir şey nədir? Onun könlünü almaq. Daha yəni artıqlamasıyla könlünü almağını bildirir. Və həmçinin o insanın kiməsə qarşı artıq xəta edilib, o məzlumun, xəta edilənin kəramətini, üstünlüyünü izhar etməyi bildirir. Çünki evinə gəldi və evinə gəlmək artıq bu üzr istəməklə maraqlanmağı bildirir. Yəni, artıq küçədə, yaxud telefonla, yəni məktubla göndərmək yox və yaxud da kimisə vəkil təyin edir, onun üçün üzr diləsin filan kəsdən. Yəni, yalnız evinə gəlib, evinə gəlmək nəyi bildirir? O üzrün mühüm olmasını, üzrlə maraqlanmağı və buna görə insan belə bir xatalar baş verdiyi zaman evinə gəlib üzr istəməsi daha yəni üstünlüyü daha əfzəldir. Həmçinin faydalardan 12-cisi, insanla yəni qardaş arasında bir problem yəni baş verərsə, anlaşılmamazlıq baş verərsə, onun həllini tapmazsa, həll edə bilməzsə, yəni qayıtmalıdır elm əhlinə və o qissəni azaltmadan və ziyadələr vermədən olduğu kimi onlara danışmalıdır. Yəni Əbu Bəkir radiyallahu anhu Ömərin bağışlamasından ümid üzdükdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. yanına gəlir və ona xəbəri olduğu kimi danışır ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu məsələyə müdaxilə etsin, aralarında sülh yarasın və yaxud da bu məsələdə olan haqqı və yaxud da hökmü bəyan etsin. Həmçinin məsələlərdən, faydalardan 13-cüsü, Əbu Bəkir radiyallahu anhunun təvazökarlığı. Gəlib Peyğəmbər s.ə.v. deməsi ki, Lə'ənə kuntu avvəm. Yəni, mən daha yəni, haqsızlıq edən mən idim. Yəni, Əbu Bəkir radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v. danışdığı zaman susmadı. Susmadı ki, yəni Ömər radiyallahu anhiyə qarşı şiddətli olsun Peyğəmbər s.ə.v. Heç o bununla sevinməzdi heç də. Yəni, sevinmirdi və o istəyirdi ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v. bu məsələni çözsün. Yəni Ömərə qarşı şiddətli olmasını istəmirdi. Və Ömərə də yəni artıq dərəcədə tənqid etməsini də Əbu Bəkir radiyallahu anhu istəmirdi. Və buna görə Əbu Bəkir radiyallahu anhu müdaxilə edərək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin o şiddətli danlağını kamilləşdirməyə qoymadı və dedi ki, etiraf etməyə başladı. Dedi ki, ənə kuntu ləavlam, mən özüm daha haqsızlıq edən idim. Nəyə görə? Öz qardaşına rəhmi edərək, öz qardaşına şəfqəti tutaraq onu xilas etmək istədi. Bu çətin mövqədən. Həqiqətən bu mövqə, bu vəziyyət çətin bir vəziyyət idi. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm danışırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin danışması da başqasının danışığı kimi deyildi. Və xüsusən də sahabələrin qarşısında. Həqiqətən bu mövqə, bu vəziyyət çətin bir vəziyyət idi. Yəni Əbu Bəkir radiyallahu anhu demədi ki, yəni qoy, yəni susun, o dərs alsın. Yəni o unutmayacaq bir dərs alsın. Və demədi ki, yəni qoy ya Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem danlasın ki, bir də belə bir vəziyyət yarananda, yəni ikinci belə mənə qarşı belə pislik eləməsin. Yəni görün deyir Əbu Bəkir radiyallahu anhunun necə təvazökar olması və də yəni öz qardaşına qarşı rəhimli olması və deyir bizdən deyir, belə bir yəni bəzimizdən belə bir vəziyyət yaransa, görürsən insan deyir, susardı. Sardı ki, ona dərs verilsin. Amma Abu Bəkir radiyallahu anhu isə, yəni onun dərəcəsi ucadır. Yəni belə bir şey yol verməz və müdaxilə etdi ki, öz qardaşını, öz yoldaşını belə bir çətin mövqedən, vəziyyətdən xilas etsin. Faydalardan 14-cüsü. Fəzilətli insana yəni lazımdır ki, fəzilətli insana əziyyət verilməsin. Fəzilətli insanın haqqı qorunsun və buna da həvəsləndirilməlidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, hədisin axırında fəhəl əntum tərikunə li sahibi, siz mənim yoldaşım, mənə mi tərk edəcəksiniz? Yəni, bu bildirir ki, yəni, fəzilətli insan bəyan edilməlidir fəziləti və insanlar arasında bildirilməlidir ki, ona əziyyət verilməsin. Onun üstünlüyü, onun yəni İslamda qabaqda olması bildirilməlidir və buna işarə edilməlidir ki, insanlar ona olan əziyyət tərk etsinlər və onun miqdarını, dərəcəsini bilsinlər və ona qarşı şərdən çəkinsinlər və hətta ona təvqirlə yanaşsın, ona ehtiram etsinlər və onun haqqını və qiymətini bilsinlər. Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, İnni Rasulullah ileykum cəmiyən fəqultum kədəbtə. Mən nə vaxt dedim ki, mən yəni Allahın göndərdiyi bir rasulam, hamınıza göndərdiyi, siz dediniz ki, yalan deyirsən, Abu Bəkir sizə dedi ki, doğru deyirsən. O mənə nəfsi ilə, malı ilə yardım etdi. Fəhəl əntum təriku li sahibi. Siz sahibi mənə mi buraxacaqsınız? Yəni, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun fəzilətini, onun qiymətini, onun dərəcəsini bildirdi ki, ona qarşı yəni həddi aşmasınlar. Və həmçinin bu hədisdə alınan faydalardan 15-cisi, xata edən insan özünün barəsində qorxmalıdır, cəzadan qorxmalıdır. Buna görə Ömər radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sağında oturdu. Sonra solunda oturdu. Sonra qarşısında oturdu və dedi ki, ey Allahın Rasulu, fəmə xeyru həyəti və əntə muğridun anni. Əgər sən məndən üz döndərsən, mənim həyatım, hansı həyatım xeyirli ola bilər? Yəni görürsən ki, bu kəlimə, bu söz incəlikdə yəni tutarlı bir sözdür. Son dərəcəsinə çatan bir sözdür. Əgər sən mənə qəzəbləndinsə, mənim hansı yaşayışım xeyirli ola bilər bundan sonra? Bundan sonra mənim heç bir yaşayışım xeyirli ola bilməz əgər sən mənə qarşı qəzəblisənsə. Həmçinin faydalardan 16-cısı alimi, nümunəni və yaxud da böyük bir insanı razı salmağı istəmək. Razı salmağı istəmək. Əgər o qəzəblənibsə və onun qəzəbinin qarşısını almağa çalışmaq, yüngülləşdirməyə çalışmaq və bu da necə? Ondan üzr diləməklə və qayıtmaqla olur. Bu qayıtmağa, üzr diləməyə tələsməklə olur. Və faydalardan 17-cisi və insan öz xatasını açıq aydın bildirməsi. Yəni, bəzi insanlar görürsən ki, açıq aydın xatasını bildirməyə gücü çatmır və xatadan qayıtmağa gücü çatmır və üzr diləyəndə gizli diləyir, insanlar qarşısında diləmir. Lakin Əbu Bəkir radiyallahu anhu hamının qarşısında deyirdi ki, Lə'ənə kuntu azləm, yəni mən daha çox haqsızlığa yol verdim. Mən daha çox haqsızlığa yol verdim. Və həmçində Ömər radiyallahu anh o Peyğəmbər s.ə.v-lə hamının qarşısında üzr diləyirdi və onların yəni hamının qarşısında üzr diləməsi yəni onlara mani olmadı. Yəni, bəziləri isə ola bilsin deyərdi ki, yəni biz üzümüzün suyunu qoruyaq və Peyğəmbər s.ə.v qırağa çəkib kənarda deyərdi. Amma onlarda isə yəni belə bir etiraf, öz xatanı boynuna alması, yəni cəmaat qarşısında, insanlar qarşısında yəni boynuna almasına, etiraf etməsinə mani olmadı. Yəni bununla yanaşı bu hərəkət, bu etiraf onların dərəcəsini, qiymətini aşağı salmadı. Həmçinin faydalardan 18-cisi, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra İslamda Əbu Bəkir və Ömər radiyallahu anhümə ən fəzilətli insan idi. Və onların dərəcəsində bu hərəkət, onların xatalarını boyuna almaları və xatadan dönmələri onların qiymətini, dərəcəsini aşağı salmadı. Və artıq bu qissə Səhih Buxarıdə nəql olunur və həmçinin Əbu Yalənin əsərində də nəql olunur. Və bununla yanaşı biz nəfsimizdə onların heç birinə qarşı qəzəb, yaxud da sıxıntı duymuruq. Nə Siddiqə qarşı, Əbu Bəkirə qarşı, nə də ki, onun sahibi, dostu Ömərə qarşı. Əksinə, biz onlara qarşı kamil məhəbbət var nəfsimizdə, qəlbimizdə. Nəyə görə? Çünki deyir, onların xətası bizim üçün bir faydadır. Həqiqətdə onların xataya düşməsi, belə bir insanların xataya düşməsi bizim üçün bir faydadır. Onların xatası faydadır. Yəni, onların bərəkətindəndir ki, onların xataları da faydadır. İnsan onların yəni sirasından, tərcümə halından böyük faydalar əldə edir. Və həmçinin faydalardan 19-cusu, yəni Allah yolunda mal verməyin, dəvətə yardım etməyin əhəmiyyəti, mühümlüyü. İnsan malı ilə və canı ilə dəvətə yardım edərsə, bu hərəkət o insanın dərəcəsini, qiymətini qaldıran səbəblərdəndir və həmçinin onun hörmətinin qorunmasını vacib edən səbəblərdəndir və ona qarşı əziyyətin saxlanılmasını vacib edən səbəblərdəndir. Çünki Allah yolunda mal vermək, mal xərcləmək həqiqi ibadətdir. Yəni, əzəmətli bir ibadətdir. Çünki bunun mənfəəti keçicidir, təsirlidir. İnsanın tək özünə aid deyil, həmçinin onun mənfəəti başqalarına da keçir. Çünki bunda xeyrin yayılması var, elmin başqalarına çatdırılması var və başqalarının hidayətə gəlməsi var və insanların oddan və həmçində küfürdən xilas edilməsi vardır. Xilas edilməsinin səbəb olur və buna görə Sıddıq Əbu Bəkir radiyallahu anhu dəvətçilərin birincisi olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi təsdiq etmiş və bununla yanaşı nəfsi ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yardım etmişdir və öz nəfsini bir çox yerlərdə təhlükəyə məruz qoymuşdur Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ötürü və həmçinin öz malı ilə də dəvətə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yardım etmişdir. Deməli, malla dəvətə yardım etmək, insan taqəti ilə, vaxtı ilə mala dəvətə yardım etməsi şərt yoxdur ki, bu böyük bir fəzilətdir. Çünki dəvət elə bir sahədir ki, o sahədə insanlar hidayətə gəlir və nur yayılır və başqalarına, başqa insanlara nur yayılır. Həmçinin faydalardan 20-ci və 20-ci və insan hər dəfə əgər onun İslam'a gəlməsi başqalarından qabaq olarsa və dəvətdə olması başqalarından öncə olarsa, tez gəlibsə İslam'a, o başqalarından bir daha fəzilətlidir. Buna görə Allah Teala nə deyir Quranda, hədis surəsində: "Lə yəstəvi minkum men enfəqə min qablil fəthi və qatəl. Ulaika a'zamu darajatan min allazina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna." Yəni sizdən fətihdən əvvəl, Məkkə fəthi olmazdan əvvəl xərcləyənlər və müşriklərə qarşı vuruşanlar fətihdən sonra xərcləyənlərdən, fətdən sonra vuruşanlardan dərəcə etibarilə daha üstündür. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Yəni Allah Teala onların ikisinə də yəni cənnəti vəd vermişdir. Amma o çətinlik zamanı xərcləyənlər, çətinlik zamanı vuruşanların dərəcəsi daha üstündür. Yəni bu onu bildirir ki, yəni çətinlik zamanı dinin qürbətdə olduğu zaman insanın xərcləməsi və müsəlmanların zəif olduğu zaman insanın xərcləməsi, xüsusən də Məkkə dövrü kimi və ehtiyac daha şiddətli olduğu zaman xərcləmək daha yəni üstünlüyü bildirir və onu bildirir ki, müsəlman o vaxt, müsəlmanlar o vaxtı daha şiddətli ehtiyacı var idilər, çətinlikdə idilər və şək yoxdur, belə bir vaxtı insanın mal xərcləməsi başqa vaxtdan xərcləməsindən daha əcri böyükdür. Başqa vaxt, yəni əminəmanlıq vaxtından, yəni müsəlmanların genişlikdə, yəni imkanlı vaxtından xərcləməsindən o vaxtı xərcləməsi daha xeyirlidir. İnşallah bununla kifayətlənir. Allah Teala işte faydalanlar etsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.